بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sebagai sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, bertemunya seseorang yang berjalan di atas tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam biiznillah dengan saudaranya bisa menebar senyum, bisa mengucapkan assalam, juga bertanya tentang kondisi saudaranya dan melihat secara dekat rahimani wa rahimakumullah, termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Apalagi dipertemukan dalam sebuah tempat yang sangat agung dan mulia di rumahnya Allah Azza wa Jalla, dipertemukan Allah oleh Allah Azza wa Jalla di majlis zikr, majlis talabul ilm, menuntut ilmu. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui semuanya bahwa apa yang kita saksikan di dunia ini, apa yang kita jumpai dan apa yang kita rasakan, kebutuhan-kebutuhan hidup dipenuhi, semuanya itu adalah bagian kecil dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita kembali kepada asalnya, bahwa ini adalah satu rahmat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari 100 rahmatnya. Apapun yang kita jumpai dan temukan di muka bumi ini, binatang berkasih sayang terhadap anaknya, al-ab dan al-um, kasih sayang terhadap anak-anaknya, sampai kemudian Nabi alaihissalatu wassalam kuda mau akan terinjak anaknya, dia berusaha untuk mengangkatnya, menjaga. Semuanya itu adalah satu yang Allah turunkan dari 100 rahmatnya. 99 rahmatnya dipersiapkan buat orang-orang yang beriman di sisinya. Termasuk orang yang tertipu di dalam hidup. Kalau dengan rahmat yang satu ini, dia melupakan 99 rahmat dan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, keberuntungan demi keberuntungan yang kita petik, yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Allah Azza wa Jalla tidak menyetop kita dari kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi. Namun lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keimanan kepadanya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kelurusan di dalam mengimani Allah Azza wa Jalla, dan kelurusan di dalam mempraktikkan konsekuensi iman. Dengan inilah kita akan mendapatkan 99 rahmat yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya. Berarti kita ini berada dalam kebaikan yang besar. Kita ini berada dalam posisi yang terhormat di hadapan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla membagikan nikmat-nikmatnya, binatang masuk yang tidak berakal, orang-orang kafir masuk di dalamnya. Kita yang beriman insya Allah kepada Allah Azza wa Jalla juga mendapatkan. Namun lebih dari itu, inilah keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada pilihan-pilihannya, yang tidak dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat ini kecuali kepada orang yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya. Inilah dia orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian meluruskan keimanannya, dan bukti pengamalan iman itu Allah perbaiki, Allah bimbing. Benar-benar ini adalah keberuntungan yang sangat besar di dalam hidup. Keberuntungan ini harus kita jaga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan pembagian dunia bukan menunjukkan keistimewaan seseorang, barakallahu fikum. Jikalau kita mau melihat, mengecek, bahkan orang-orang kafir mendapatkan lebih dari dunia, lebih dari dunia dibanding orang-orang yang beriman. Berarti kemuliaan dan keistimewaan hidup itu, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang. diberikan kepada seseorang apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Inilah sebuah keistimewaan hidup. Menarik benang. Kita menjauh dari zaman kenabian alaihi salatu wassalam, zaman Rasul alaihi salatu wassalam sangat. Kurun waktu yang sangat panjang dan jauh. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Quran dan melalui hadis Nabi alaihissalatu wassalam bahwa malapetaka, mara bahaya yang akan didapatkan di saat menjauh dari zaman kebaikan ini, peluangnya adalah sangat-sangat besar. Lalu Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang yang dicintainya, dimaukan dan diinginkan buatnya nikmat hidayah dan taufik untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling baik berarti dari mereka-mereka ini. Tidak ada orang yang paling mulia dari mereka-mereka ini. Tidak ada orang yang paling tinggi kedudukannya dan derajatnya dari mereka-mereka ini yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat al-iman, dengan nikmat al-Islam, dengan nikmat hidayah untuk berjalan di atas jalan nabinya alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, di masa-masa ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita. Berarti sekarang di depan kita terbuka peluang. Dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini untuk mengejar 99 rahmat yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Namun tentunya, di saat ada orang yang menjadi terbaik buat dirinya, terbaik buat istrinya dan buat anaknya, terbaik buat orang lain, maka ujiannya adalah sangat besar. Cobaan-cobaannya adalah sangat besar. Karena dia telah mengukir sesuatu yang terbaik di dalam hidup. Maka ujiannya akan besar. Cobaan-cobaan yang akan dihadapinya adalah besar. Disinilah letaknya untuk kita selalu menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla ini. Kita kaji dan dalami, lalu kita amalkan. Kita kaji, kita amalkan, kita amalkan. Inilah langkah untuk menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai langkah keselamatan di saat ujian dan cobaan besar diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, termasuk dari nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencoba lebih dekat lagi. Terkait dengan nikmat yang ada di sekujur tubuh kita ini, dengan organ tubuh yang sangat-sangat rapi. Tentu nikmat yang ada di organ tubuh kita ini sangat terkait dengan nikmat tadi yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan keistimewaan seseorang. Tentu dengan organ tubuhnya ini akan bergerak, akan berbuat menuju sesuatu yang istimewa. Rahimani wa rahimakumullah. Susunan organ tubuh yang sangat-sangat rapi, dengan persendian 300-an lebih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saling bahu-membahu, saling topang-menopang. Jikalau benar-benar seseorang belajar akan mendapatkan betapa indahnya, betapa bagusnya organ-organ tubuh manusia yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padanya terdapat rahasia-rahasia besar. Bahkan dari organ tubuh manusia ini muncul spesialis, dokter-dokter spesialis. Dokter mata, spesialis mata, spesialis telinga, sekian. Berarti benar-benar nikmat yang sangat besar. Dari organ-organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, telah melahirkan para dokter-dokter spesialis, menunjukkan betapa besar rahasia hikmah dalam setiap organ yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari organ tubuh manusia ini, ada yang sangat inti bagi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan akan menjadi penentu atas organ-organ tubuh yang lain. Inilah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan al-qalbu. Hati. Segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi sebutkan inilah dia yang menjadi amirul jasadi. Pimpinan seluruh jasad adalah al-qalbu. Kalau dia sebagai pimpinan, semua yang terkait dengan organ-organ yang lain sesuai dengan titah sang pimpinan tersebut. Apa yang diperintahkan, apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, semua organ tubuh yang kita miliki akan siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Segumpal darah, sekerat daging. Ada, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana fungsinya? Al-qalb yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza salahat. Kalau sekerat daging, segumpal darah ini adalah baik. Bagus. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, salahal jasadu kulluhu. Akan menentukan kebaikan seluruh organ tubuh. Allahu Akbar. Berarti sangat inti. Alat yang sangat vital. Organ tubuh yang sangat vital di dalam hidup. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza salahat, salahal jasadu kulluhu. Apabila bagus, baik sekerat daging ini, segumpal darah ini, seluruh organ tubuh kita akan menjadi baik. Allahu Akbar. Wa idza fasadat, namun apabila rusak, sekerat daging ini rusak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fasadal jasadu kulluhu. akan menentukan kerusakan jasad secara total. Kerusakan tangan ada yang rusak pada intinya. Kerusakan pikiran ada yang mendasari kerusakan ini. Kerusakan irodat, kemauan-kemauan ada dasarnya. Kerusakan tangan, kerusakan kaki, sampai kemudian kerusakan lisan ini ternyata ada yang memerintahkannya untuk berbuat rusak, dan ada yang menjadi dasar kerusakan itu. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila rusak sekerat daging tersebut, akan menentukan semuanya akan rusak. Dari hadis ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-qalbu merupakan amir al-jasad. Pimpinan jasad adalah al-qalbu. Keberikutnya beliau menjelaskan, di saat setan mengetahui kalau yang menjadi muara kebaikan dan kejelekan itu ada pada sekerat daging ini, inilah yang disasar pertama kali untuk kemudian dirusak. Inilah yang kemudian dituju pertama kali untuk kemudian dirusak, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tadi telah menyebutkan, sekerat daging ini adalah muara. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Maka inilah yang disasar oleh iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya, untuk kemudian dirusak. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar dari kerusakan yang terjadi di alam jahiliyah. Berawal dari kerusakan i'tiqad mereka, keyakinan mereka sebagai amalan hati. Dia meyakini kepada selain Allah Azza wa Jalla hal-hal yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mampu untuk melakukannya. Atas dasar kerusakan inti ini, maka muncul kerusakan-kerusakan moral, kejahatan, kezaliman, dan berbagai macam bentuk kerusakan di dunia ini. Diawali dengan kerusakan sekerat daging tersebut. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengutus para utusannya, para nabi dan rasul, untuk melakukan perbaikan. Pertama kali yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah memperbaiki sekerat daging itu dengan mengajarkan dan menyampaikan kepada mereka tauhidullah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhidullah Azza wa Jalla, untuk kemudian menggugurkan, lalu kemudian membersihkan segala macam bentuk penyakit yang ada di dalam sekerat daging tersebut. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan taharah, melakukan pembersihan pertama kali terhadap sekerat daging yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan subhanallah, mereka mendapatkan tantangan yang sangat hebat. Mereka harus menghadapi permusuhan yang besar. Bahkan sampai menjadi sasaran pembunuhan oleh kaumnya. Padahal mereka diutus untuk melakukan pembersihan sekerat daging itu. Yang pertama kali merasa terganggu dengan usaha para nabi dan rasul membersihkan sekerat daging ini adalah pimpinan kejahatan hidup, iblis laknatullah alaih. Karena tidak ada tempat. Kalau qalb ini sudah suci, dia tidak punya tempat, barakallahu fikum. Dia harus mencari-cari tempat. Kapan? Di mana? Sampai kemudian menunggu kurun waktu yang sangat panjang untuk bisa bercokol di kulub al-ibad, di hati-hatinya hamba Allah Azza wa Jalla. Mereka menunggu kesempatan. Di saat kemudian ada peluang dalam kurun waktu, ilmu-ilmu sudah mulai dilupakan, maka disitulah barakallahu fikum dia mampu untuk bercokol, menjadikan al-qalbu itu sebagai singgasananya. Sehingga siapapun yang datang untuk memeranginya, siapapun yang datang untuk kemudian menyingkirkannya dari tempat bercokolnya, berarti harus berperang. Setelah itu harus berkorban, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, maka sebuah nikmat lagi yang lebih dari itu, kita bisa mempreteli dengan taufik hidayah ini penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Walaupun kerap kali datang. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana dan apa bentuk amalan-amalan besar yang ada dalam kalbu kita ini, dan juga penyakit-penyakit besar yang akan membahayakan dia, lalu kemudian dan mengoper bahaya itu kepada seluruh organ tubuh kita. Amalan-amalan besar kalbu kita ini diantaranya adalah al-ikhlasu. Keikhlasan adalah amalan al-qalb. Keikhlasan adalah amalan kalbu kita, barakallahu fikum. Yang kedua adalah at-taqwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini tempatnya. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Termasuk dalam amalan al-qalbu adalah al-khasyah, rasa takut, ar-raghbah, harapan, ar-raja, cinta, ar-raghbah, ar-raja'u, yaitu harapan, harapan termasuk dalam amalan al-qalbu. As-sabr, kesabaran. At-tawakkul, tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah rentetan amalan-amalan qalbu yang besar. Tentunya harus dijaga, harus dilindungi, harus dipelihara, agar qalbu ini selalu berada di dalam kondisi hayat, yaitu hidup. Harus dijaga, barakallahu fikum. Harus dilindungi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sang lawan ini, maksudnya setan, datang, lalu kemudian merusak keikhlasan, dan bisa, semua yang terkait dengan keikhlasan itu dari amalan-amalan akan luntur, barakallahu fikum. Kita berdakwah di jalan Allah, ternyata dinodai keikhlasannya, maka akan berdampak dalam perjalanan dakwahnya. Kalau dia sebagai talibul ilm, pelajar ilmu, lalu kemudian ternodai keikhlasannya, maka tentu akan berdampak pada duduk dia di majlis ilmu. Demikian juga di saat dia membaca Al-Quran. Demikian juga di saat dia bersedekah. Akan berdampak jikalau satu amalan hati itu ternodai, barakallahu fikum. Artinya sangat mengerikan dan menakutkan. Amalan-amalan hati itu adalah amalan-amalan yang besar. Berarti penyakit-penyakit yang menimpanya adalah penyakit-penyakit yang besar pula, berbahaya. Kayak contohnya, bagaimana contohnya, barakallahu fikum, al-kibru, kesombongan. Ujub, menganggap bahwa dirinya yang lebih baik dari yang lain. Hasad, menghasadi siapapun yang menurut dia lebih dari dirinya, apakah dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Dia tidak suka, benci. Arya, kemauan dan keinginan, kemauan dan berkeinginan mendapatkan sanjungan dan pujian. Irodat yang fasidah, yang jelek, kemauan-kemauan yang jelek. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, barakallahu fikum. Disinilah sekali lagi nikmat yang namanya taufik dari Allah Azza wa Jalla, nikmat hidayah untuk mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengerti kalau sekerat daging ini berpenyakit, nikmat dari Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, bersamaan dengan seluruh manusia memiliki al-qalbu ini dan memiliki organ-organ tubuh, Rasulullah Allah Azza wa Jalla menyebutkan jalan keberuntungan dan tidak akan merugi di dalam hidup. Siapa mereka? Kalau kita kaji di dalam surat Al-Asr, kita menemukan dan menjumpai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr adalah langkah dan upaya untuk menjihadi, berjihad melawan upaya pengerusakan pada diri kita sendiri. Kiat-kiat itu pertama, al-ilmu. Belajar ilmu agama. Yang kedua adalah al-amalu bih. Mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Berdakwah kepada apa yang dia telah ilmui dan yang telah dia amalkan. Dan yang keempat adalah as-sabru. Bersabar. Di saat belajar ilmu, bersabar. Di saat mengamalkan ilmunya dan bersabar di saat dia menyampaikan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang dimudahkan untuk belajar ilmu, seseorang digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan ilmunya, dibantu, ditolong, lalu kemudian digampangkan untuk menyampaikannya lewat apapun, terutama yang terpenting adalah menyampaikan dakwah itu melalui akhlak dan adabnya, perilaku-perilakunya sebagai anak terhadap orang tuanya, sebagai orang tua pada anaknya, seorang suami pada istrinya, seorang istri di hadapan suaminya. Seseorang mengamalkan apa yang dia telah ketahui, walaupun dia tidak menyampaikan, maka itu adalah termasuk dakwah bil hal. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang sebagai pedagang, dia mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam padanya, akhlak, adab. Sebagai seorang pekerja, dia lakukan apa yang dia telah ketahui sebagai bawahan terhadap atasannya. Maka ini adalah bagian dari dakwatu ilallah azza wa jalla. Ini juga upaya untuk kita menjaga dan melindungi sekerat daging tersebut, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah, yang keempat, bersabar. Karena pada tahapan belajar, mengamalkan dan berdakwah, akan ada ujian demi ujian, ujian demi ujian, barakallahu fikum. Ini penjagaan terhadap sekerat daging. Ternyata harus benar-benar kita lakukan toharah, pembersihan. Karena penyakit itu kerap kali akan bisa muncul. Kalau sudah muncul, penyakit itu akan dioper ke semua organ tubuh. Termasuk yang menjadi pengungkap. yang disebutkan oleh para ulama yang akan menjadi paling nampak mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dari kerusakan-kerusakan adalah al-lisanu. Lisan ini barakallahu fikum yang akan menjadi pengungkap apa saja yang tersembunyi dalam batin kita. Anda bersabar mungkin 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, menyembunyikan sampai bahkan bertahun-tahun. Barakallahu fikum. Pasti akan dinampakkan oleh diri Anda sendiri melalui falatati lisan. Melalui goyangan lisan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, dasar muara amalan organ-organ tubuh kita ini harus kita perbaiki dan juga harus kita berikan penjagaan dan perlindungan. Tadi sudah kita sebutkan, kalau seseorang itu hasad pada saudaranya, saudarinya, tidak ada orang yang tahu. Karena ini adalah amalan hati. Tapi yang namanya penyakit, maka akan bisa muncul melalui lisannya kelihatan. Mulai dia datangi ya, saudaranya, temannya. Bagaimana caranya orang yang dihasadi ini bisa lepas dari mungkin dunianya atau mungkin kebaikan yang didapat dari orang hasad. Oh, baru muncul. Kaki, tangan sudah berusaha. Pikiran barakallahu fikum merancang bagaimana caranya agar nikmat yang menurut dia melebihi dirinya ini lenyap. Walaupun mungkin dia tidak berharap untuk pindah pada dirinya, yang penting hilang. Ini tingkat hasad yang paling buruk dan yang paling jelek. Berupaya untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain dengan tanpa ada tujuan nikmat itu pindah pada diri. Yang penting lenyap. Yang penting hilang. Jangan dia dapat. Sementara sifat hasad itu kan ada di dalam kalbu. Tapi ternyata lambat laun muncul. Dimunculkan oleh lisan. Dimunculkan melalui tangan, tulisan-tulisan. Dimunculkan melalui sikap-sikap. Dan seterusnya. Berarti di hidup ini kita tidak bisa berdusta. Barakallahu fikum. Berarti di hidup ini kita tidak bisa melakukan makar terhadap orang lain. Tidak akan sanggup. Apalagi kalau yang kita hasadi itu adalah orang yang lurus agamanya, orang yang baik pengamalannya, orang yang istiqomah di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan membahayakannya sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini contoh kasus di dalam hidup. Jadi apa yang tertanam di dalam sekerat daging itu terungkap di permukaan. Maka organ-organ tubuh inilah yang akan mengungkapkannya. Barakallahu fikum. disinilah letaknya kejujuran. Disinilah letaknya terus menjaga keikhlasan. Barakallahu fikum. Menjaga kejujuran kita di atas dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka termasuk yang gampang dan mudah, yang akan paling terdepan dalam mengungkapkan, mengungkapkan apa yang ada di dalam al-qalbu adalah al-lisanu. Lidah itu bertulang apa enggak? Enggak bertulang. Pernah dilihat? Hah? Bertulang apa enggak? Hah? Enggak. Enggak bertulang. Terus pepatahnya gimana? Ada pepatahnya enggak? Enggak ada ya terkait dengan lidah? Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Kalau tangan mau mukul karena tulangnya ini keras, bisa direm, ya kan? Kaki mau nendang karena tulangnya keras, bisa ngerem. Tapi yang satu ini kalau sudah bergoyang, bergoyang dan bergoyang, berat untuk dirembar kallahu fikum. Berat untuk direm. Dia akan bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Dan dengan lisan ini apa yang dia akan mengungkapkan, apa yang ada dalam rahasia hidup orang lain yang dia ketahui itu adalah sebagai rahasia. Dia akan bisa mubkan di permukaan barakallahu fikum. Oh fulan begini, oh ini begini, begitu. Terkait dengan al-lisan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam khusus berpesan terkait dengan lisan ini. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla dan hari akhir, maka hendaklah dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Artinya dia manfaatkan. Dia pergunakan lisan ini untuk mengucapkan perkara yang baik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Atau dia diam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa beratnya ma'asyiral muslimin dan muslimat untuk ngerem lisan ini apabila bergerak dan bergoyang, kalau landasannya itu sudah rusak. Betapa berat, barakallahu fikum. Betapa sulit untuk kemudian direm. Ketakutan dia kepada Allah sudah menipis. Keikhlasan dia di jalan Allah Azza wa Jalla sudah mulai terkikis. Harapan-harapannya sudah mulai tertuju kepada Allah semata. Dunia, dunia, kemudian dunia, dan seterusnya. Lah betapa sulitnya untuk kemudian bisa mengerem apabila lisan ini sudah bergerak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, persoalannya adalah sangat-sangat besar. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengaitkannya dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, padahal beriman kepada Allah sudah jelas masuk hal-hal beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, beriman kepada asma wa sifat Allah Azza wa Jalla, beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaitkan lisan ini dengannya, juga dengan kehidupan hari akhirat. Termasuk di dalamnya adalah alam kubur. Malaikat munkar dan nakir menguji adanya azab dan adanya nikmat di alam kubur, termasuk dari keimanan kepada hari akhir. Dibangkitkan, lalu dihisab, mizan, ditimbang amal-amal, penebaran suhuf, lembaran-lembaran. Ini masuk dalam keimanan kepada hari akhir. Allah kaitkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam amalan lisan ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Berarti permasalahannya adalah besar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka janganlah dia berucap, janganlah dia berkata kecuali yang baik atau diam. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan, dalam bab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menulis kitab Afatul Lisan, Kitabu Afatil Lisan, penyakit-penyakit yang akan muncul dari lisan. Beliau mengatakan afatuhu kathiratun wa mutanawwi'atun. Penyakit-penyakitnya sangat banyak dan bermacam-macam. Walaha fil qalbi halawa. Kata beliau bahwa afat itu, penyakit-penyakit lisan itu, di dalam hati halawah, rasa manis. Walaha bawa'ith minat taba', dan penyakit-penyakit itu ada yang membangkitkannya dari tobiat-tobiat kita. Maka tidak ada, kata beliau, wala najata min khatariha illa bisum. Tidak ada keselamatan dari bahaya-bahaya lisan illa bisumti, kecuali dengan diam. Tidak ada yang menyelamatkan seseorang dari bahaya-bahaya lisan itu kecuali bisum, dengan diam. Ketahuilah, kata beliau, as-sumt, yaitu diam, menghimpun himmah kemauan dan keinginan cita-cita yang tinggi dihimpun karena sifat asum diam ini. Sifat diam akan melonggarkan yafruk yufarrik al-fikr, akan mengosongkan pikiran. Coba saja di dalam hidup bersama istri saja, barakallahu fikum. Istri, taruhlah berbicara sesuatu yang menyinggung, barakallahu fikum. Atau istri kita ngomel, marah. Lah, bagi seorang suami kalau mendengar istrinya seperti itu, berat sabar atau tidak? Berat sabar atau tidak? Berat sekali. Atau mungkin memperlihatkan wajah yang tidak enak. Kalau sang suami ketika istri berbicara, mulai sudah ngungkit ini, ngungkit itu, mulai sudah, barakallahu fikum. Bila sang suami bermodalkan as-sum, yaitu diam, insyaallah aman. Karena suami bila berbicara satu kata, istri bisa sampai ratusan kata. Tapi kalau sang suami diem, ini salah satu contoh bagaimana barakallahu fikum benar-benar akan bisa menyelesaikan persoalan hidup bersama istri kita yang mau tidak mau akan tetap ada problem. Kalau kita diam, insya Allah tidak ada peluang bagi setan untuk kemudian membakar. Tapi kalau sudah mulai berbicara, selesai sudah. Akan terjadi perang Irak dan Iran. Mulai dari kata-kata dulu, saling ungkit-mengungkit. Maaf-maaf saja namanya sang suami apabila sudah latihan bela diri, misalkan sudah sampai ban ya warna ini, enggak mau. Rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Benar-benar asum itu akan melonggarkan pikiran kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadith muttafaqun alaih, man yadhman lima baina lihyaihi wama baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa saja yang menjamin, berarti dia menjaga, dia memperhatikan, tidak banyak berbicara, apa yang ada di antara dua lihyai tulang ini, maksudnya lidah, dan di antara dua kakinya, yang dimaksud adalah kemaluan, maka aku menjaminnya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang kan kita salah ya. Kita menyangka orang yang banyak ngomong itu orang pintar-pintar. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. dan orang yang banyak diam itu kurang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh orang yang dianggap pintar karena banyak ngomong itu, wah, seenaknya mempermainkan. Seolah-olah dia menganggap dirinya menang dengan banyak bersuara. Misalkan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal kan setiap kata dan kalimat itu akan ada pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah terlafadkan ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat. Orang yang mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam as-sum, yaitu diam, dia akan selamat jikalau dia benar-benar mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau musim misalkan fitnah besar melanda muslimin dari media sosial, saling jatuh menjatuhkan, mencela, menghina dan merendahkan pemerintahnya, barakallahu fikum, seperti yang kita saksikan sekarang ini menimpa saudara kita muslimin di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membikin uruhara, barakallahu fikum, kerusakan di negeri kita ini. Sehingga harus tangan ahli IT, harus tangan turun tangan ini pihak kepolisian mencari, mencari dan mencari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kita jalan keluar keselamatan dari goyangan lidah dan lisan ini. Anda jangan berucap kecuali yang baik. Jangan engkau mengucapkan apapun kecuali yang baik. Sampai Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ansib udhunaik min fik. Berlaku insaflah engkau terhadap kedua telingamu dan min fika dari mulutmu. Fa innama ju'ilat laka udhunan, diciptakannya buatmu dua telinga. Wa famin wahid, mulut satu. Litasma'a aktsar mimma tatakallama bi, agar anda ini mendengar lebih banyak dibanding anda berbicara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sambil memegang lisannya, inilah auradanil mawarid, inilah yang telah memasukkan aku dalam mara bahaya dan malapetaka. Terkait dengan persoalan lisan, barakallahu fikum. Tidak ada yang harus paling lama kita penjarakan daripada memenjarakan lisan ini, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kepada kita jalan keselamatan harus belajar untuk bisa mengerem lidah ini. Harus bisa mengerem. Dan tentunya mengerem lidah ini tidak mungkin akan bisa kecuali dengan takwallah. Rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sampai menusuk saudara kita, taruhlah saudara kita itu lemah, taruhlah saudara kita itu tidak berdaya, Anda tahu yang akan membela orang yang terzalimi adalah Allah Azza wa Jalla. Yang akan melindungi orang yang kau zalimi dengan lisan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti Anda akan berhadapan dengan penjagaan dan perlindungan Allah. Kalau seseorang punya takut kepada Allah, dia tidak akan mempermainkan lidahnya untuk kemudian menzalimi saudaranya, barakallahu fikum, mencela dan mencaci maki saudaranya, merendahkannya rahimani wa rahimakumullah, membongkar aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Dihayalak rame karena dia takut kepada Allah. Dan yang akan bisa mengeremnya selain takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia kenali dirinya. Dia tahu dirinya, barakallahu fikum. Karena termasuk dari kuah ilmiah, kekuatan ilmu seseorang, di saat dia bermakrifat an-nafsihi, tentang dirinya, wa uyubihi, dan dia berilmu tentang aib-aib dirinya. Ini kuwatun ilmiah, kekuatan ilmu pada diri seseorang. Dia mengenali dirinya dan dia mengenali aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang akan bisa mengeremnya biiznillahi, barokah kekuatan ilmunya. Kalau saudara Anda bisa salah demikian, bisa keliru, berarti Anda akan juga bisa terjadi atau bisa keliru, barakallahu fikum. Anda juga memiliki aib sebagaimana saudara Anda. Bila Anda membongkarnya, kekurangan dan aib saudara yang semestinya engkau harus jaga, 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 man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menjaga kekurangan, rahasia, aib saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Kalau dia kenali dirinya, dia tidak akan melakukan demikian dengan lisannya. Karena dia tidak akan senang dan tidak akan suka aibnya diumbar, kekurangannya diumbar. Maka Anda juga harus memiliki ketidaksukaan untuk kemudian mengumbar aib saudara engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat seseorang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengenali tentang dirinya sendiri, tahu dan mengerti aib-aib yang ada pada dirinya, insya Allah akan bisa menjadi rem cakram terhadap goyangan lisan dan lidahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun perlu kita ingat kembali bahwa apapun yang tersembunyi di dalam al-qalb, maka lisan inilah yang akan mengungkapkannya. Dia yang akan mentakbirnya, mengungkapkan di permukaan apa yang tersembunyi di dalam al-qalb, barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan di depan, kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan pertama kali sekerat daging dan segumpal darah tersebut. Perbaikinya dengan berilmu, mengamalkan ilmunya, lalu kemudian memasukkan diri untuk mau menyebarkan apa yang dia telah ketahui dan amalkan, lalu mendidik dirinya untuk mau bersabar, barakallahu fikum, ketika dia belajar, ketika dia beramal, ketika dia menyampaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dari mata ini, dari telinga, dari tangan, dari lisan, tidak keluar kecuali yang baik-baik, barakallahu fikum. Tidak bergerak organ tubuh ini kecuali kepada arah yang baik-baik, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kita harapkan. Dan secara jujur saja, kita telah berupaya untuk melakukan perbaikan ini, toh jatuh juga. Sudah maksimal untuk melakukan, jatuh juga, barakallahu fikum. Itulah aib yang ada pada manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan demikian. Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pesan yang sangat agung. Setelah pesan-pesan besar, termasuk pesan besar Nabi alaihi salatu wassalam, kaf, tahan lisan engkau, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Mu'ad mencoba bertanya radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna lamu akhazuna ma natakallama natakallamu bih, apakah semua pembicaraan kita ini akan diperhitungkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalkilat ka ummah, celaka ibumu, wahai Mu'ad. Wahal yaqubun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bukankah yang telah menjatuhkan, menceburkan manusia di atas wajahnya atau di atas hidungnya, tiadalah yang menceburkan mereka ke dalam neraka kecuali hasil dari panenan lisan-lisan mereka. Berarti mengerikan, barakallahu fikum. Disinilah letaknya kita belajar ilmu agama. Untuk kita menjadi orang yang memiliki khasyatullah. Khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak gampang dan mudah untuk menggoyangkan lisan. Kita harus benar-benar menjaga. Kita tidak berucap kecuali yang baik. Maksudnya baik adalah menguntungkan buat dunia dan buat akhirat kita. Selain itu, walaupun mungkin dalam perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja, jaga. Karena setan itu pintar loh. Licik. Dia akan menggeret dari kebiasaan pada hal yang boleh-boleh-boleh-boleh saja menuju tingkat yang keberikutnya, kepada yang makruh, nyerempet-nyerempet, kepada yang haram, nyerempet-nyerempet, wal'iyadu billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, langkah yang diberitahukan kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harus kita berupaya, berusaha. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengerem. apalagi kalau muslimin di negeri kita ini ditimpa oleh sebuah fitnah besar yang melanda. Sampai kemudian terjadi di sana pembakaran, terjadi di sana penghancuran. Ini yang harus dijaga. Bahayanya sangat-sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Seseorang berani berdusta, misalkan, dengan lisan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Berani memutar permasalahan, mengkaburkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikaburkan permasalahannya rahimani wa rahimakumullah. Dengan lisannya, dengan kehebatannya, barakallahu fikum. Ini kan dia sedang berada dalam mara bahaya yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu, pengereman terhadap lisan ini harus kita lakukan, yaitu bitaqwallah, dengan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu ya Rasulullah. Wahai Rasul Allah. Ayyul muslimina afdal. Siapakah dari barisan orang-orang Islam itu yang paling utama? Siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Seorang muslim yang punya keutamaan adalah orang yang muslimin itu selamat dari kelancangan lisannya dan selamat dari kejelekan tangannya. Orang-orang Islam yang paling utama dan yang paling afdal itu adalah orang yang selalu menjaga lisannya, tidak berbuat onar, tidak berbuat jelek, tidak kemudian menimbulkan fitan, berbagai macam bentuk fitnah di dalam hidup. Dia jaga rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah muslim yang utama itu adalah yang menjaga tangannya dari berbuat jelek di tengah-tengah kaum muslimin. Oh, dia tidak memukul tapi menulis, misalkan. Menulis ini, ya, mencela ini, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu lewat media-media sosial, sama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini bahaya. Terkait dengan bahaya lisan dan bahaya tangan. Muttafaqun alaih. Akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak kita mengucapkan, semakin banyak pertanggungjawaban di sisi Allah, karena akan ditulis terus. Semakin banyak tangan ini menulis, 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 maka semakin banyak pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah. rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus berupaya. Kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Tidak ada yang kita ucapkan itu kecuali sesuatu yang benar. Tidak ada yang kemudian kita goreskan melalui tangan ini kecuali sesuatu yang benar. Kalau engkau telah berbuat demikian, barakallahu fikum, maka engkau adalah min afdalil muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi sebaliknya, engkau akan menjadi orang yang rendah. Bagaimanapun kaliber ilmunya engkau, ibadahnya engkau, ketawaduan engkau, apabila orang tidak selamat dengan lisan, tidak selamat dengan tangan kita ini, Anda berada dalam malapetaka yang besar. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bersama-sama meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu berada dalam kondisi kita belajar agamanya, kita mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Kemudian kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keberkahan, keistiqomahan di atasnya, di atas kondisi kebaikan ini, barakallahu fikum. Karena dengan modal berkah ilmu dan berkah amal, kita akan bisa memperbaiki sekerat daging, menjaga dan melindungi agar jangan sampai setan dan kejahatan-kejahatannya bercokol lama padanya. Kalau mungkin bercokol, bisa. Tetapi kita bisa kembali dengan barokah ilmu, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Duhur jam berapa, Ustaz? Duhur jam berapa? 11.40. Kayaknya sudah pada lemas, ngantuk. Gimana? Hah? Taib. Break dulu terus. Taib. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, siapapun yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, periksa ucapan-ucapan. Jangan sampai berucap kecuali yang benar, yang baik. Atau dijaga lisan ini untuk tidak berbicara dan mengucapkan apapun. Ini adalah keselamatan. Di saat seseorang banyak berbicara, di saat seseorang banyak menulis, ini adalah mara bahaya. Tidak menutup kemungkinan akan berucap sesuatu yang membahayakan dunia dan agamanya, atau menulis sesuatu yang membahayakan dunia dan agamanya. Koridor itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Diam itu adalah menyelamatkan, bukan berarti kemudian diam dari kebenaran abadan. Tidak. Melatih diri untuk diam ini butuh perjuangan. Kan saya, aduh, ini bohong ini, misalkan ya. Bohong ini. Wah, dia sebar, dia ngomong kesana kemari. Kan ini pemancing loh ya. Barakallahu fikum. Iya. Apalagi kalau terkait dengan dirinya, lebih dipancing lagi untuk kemudian ini lidah bergoyang, barakallahu fikum. Maka sabar, tahan. Ujian demi ujian itu sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti akan menyertai hidup ini. Namun di balik ujian itu, Allah Azza wa Jalla menyiapkan berbagai macam kebaikan dan berbagai macam hikmah di belakangnya. Yakini ini semua, berarti jaga, sabar,
sabar. Berbulan-bulan berlalu. Misalkan dia menanggung beban, maka ingat, di saat seseorang berbicara tentang akhlak antara sesama, akhlak antara sesama disebutkan oleh para ulama, wujud akhlak baikmu terhadap sesama ada tiga bentuknya. Pertama, badlun nada. Anda berkorban. Melakukan pengorbanan terhadap orang yang mungkin, ya ini berat semuanya loh ya. Berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Wah, berat sekali. Barakallahu fikum. Membantu dan menolong mungkin orang yang banyak mencela dan mencaci maki kita adalah orang yang sedang ditimpa oleh musibah. Misalkan, kayaknya mau membantu dia bagaimana? Barakallahu fikum. Badlun nada, mengulurkan bantuan dalam apapun bentuknya. Yang kedua, tahammulul adha. Harus menanggung rasa sakit dan derita di dalam hidup ini. Yang mungkin datang dari saudara kita, teman kita. Kita sebagai seorang suami dari istri. Kita sebagai seorang istri dari suami. Kita sebagai seorang murid, misalkan dari ucapan guru kita suatu ketika. Aduh, ayo, kalau Anda ingin berakhlak baik terhadap orang lain, maka tampilkan diri tahammulul adha, yaitu menanggung rasa sakit tersebut. Dan yang ketiga adalah kafful adha, menahan diri untuk tidak berbuat menyakitkan buat orang lain. Ditahan dirinya. Dijaga, dilindungi dirinya. Ini akhlak yang baik antara sesama. Tapi catatan yang penting, yang tadi kaitannya dengan bahaya lisan, yaitu di saat kita disakiti, menipu dia, berdusta dia, berbohong atas nama diri kita, misalkan. Barakallahu fikum. Ini ujian. Ayo, pikul. Jangan sampai engkau lepas kendali lisan ini. Kalau sudah lepas kendali, bahaya. Barakallahu fikum. Apa yang dia perbuat terhadap dirimu dengan berdusta, dengan memanipulasi data, misalkan, tidak akan memudaratkanmu sedikitpun. Tapi di saat engkau melakukan pembalasan dengan lisan, dengan tulisan, disinilah doror itu akan terjadi pada diri engkau. Bukankah kita ingin mau dilindungi? Barakallahu fikum. Disinilah letaknya, memang berat. Berat, barakallahu fikum, menjaga dan melindungi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dengan kita terus berlatih, sambil meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita jatuh, bisa bangun lagi. Jatuh, bisa bangun lagi. Itulah yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, barakallahu fikum. Insyaallah, kata Ustaz tadi, untuk ba'da salat az-zuhur kita bisa melangsungkannya, ya, pembahasan ini. Atau mungkin ada yang mau bertanya, barakallahu fikum, dengan kemampuan biiznillah. Kalau tidak bisa, menyerahkannya kepada yang lebih bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.